Një mbretërve, kapitulli 19. Ahabi njoftoi Jezebelit të ato gjëra që Elia kishte bërë dhe si kishte vrarë me shpatë tërë profetët. Atëherë Jezebeli i dërgoi një lajmëtar Elias për t'i thënë: "Perëndit të më bëjnë kështu dhe më keq. Në rast se nesër në këtë orë nuk do të të kem bërë ty si një nga ata." Kur dëgjoi këto fjalë, Elia u ngri dhe iku për të shpëtuar. Arriti në Beersheba, që i përket Judës, dhe la aty shëbëtorin e tij. Përkundrazi, u fundoshte të tirë një ditë rrugë. Shkoi të ulet poshtë një gjinestre dhe kërkoi të vdesë, duke thënë: "Tani mjaft, o Zot, merr jetën time, se unë nuk jam më i mirë se jetrit e mi." Pastaj u shtri dhe zuri gjumi poshtë gjinestrës, por ja që një engjël e preku dhe i tha: "Çohu dhe ha." Ai vështroi dhe pa pranë kokës së tij një kulash të pjekur mbi gurë të nxehtë dhe një enë me ujë. Ai hëngri dhe piu, pastaj përsëri u shtri. Engjëlli i Zotit u kthye për herë të dytë, e preku dhe i tha: "Çohu dhe ha, sepse rruga është tepër e gjatë për ty." Ai u ngrit, hëngri dhe piu. Pastaj me forcën që i dha ai ushqim, eci 40 ditë dhe 40 nede derisa arriti në malin e Perëndis, në Horeb. Atje hyri në një shpellë dhe aty kaloi natën. Dhe ja, fjala e Zotit ju dretua dhe i tha: "Ç'bën këtu, Elia?" Ai u përgjigj: "Më nxiti një zell i madh për Zotin, Perëndinë e ushtrive, sepse bijtë e Izraelit e kanë braktisur besëlidhjen tënde, kanë prishur altaret e tu dhe kanë vrarë me shpatë profetët e tu. Kam mbetur vetëm unë dhe ata kërkojnë të më vrasin." Perëndia i tha: "Dil dhe ndalu mbi malin përpara Zotit." Dhe ja, po kalonte Zoti. Njëherë e fortë dhe furishme, çante male dhe thyente shkëmbit përpara Zotit. Por Zoti nuk ishte në erë. Mbas erës ra një tërmet, por Zoti nuk ishte në tërmet. Mbas tërmetit ra një zjarr, por Zoti nuk ishte në zjarr. Mbas zjarrit u dëgjua një zë si një shushuritje e ëmbël. Sa e dëgjoi këtë, Elia i mbuloi fytyrën me mantel, doli dhe u ndal në hyrje të shpellës. Dhe ja, një zë i tha: "Ç'bën aty, Elia?" Ai u përgjigj: "U nxita nga një zell i madh për Zotin, për Perëndinë e ushtrive, sepse bijtë e Izraelit kanë braktisur besëlidhjen tënde, kanë prishur altarët dhe kanë vrarë me shpatë profetët e tu, kanë mbetur vetëm unë dhe ata përpiqen të më vrasin." Zoti i tha: "Shko merr përsëri rrugën e kthimit deri në shtetërinë e Damaskut. Kur të arrish aty, do ta vajosësh Hazaelin, mbretë të Siris. Do të vajosësh gjithashtu Jehun, birën e Nimshit, mbretë të Izraelit. Do të vajosësh pasaj Eliseun, birën e Shafatit nga Abel Melohahu, si profet në vendin tënd. Kështu që ai që do të shpëtojnë nga shpata e Hazalit, do të vritën nga Jehu, dhe ai që do të shpëtojnë nga shpata e Jehut, do të vritën nga Eliseu. Por kam lënë në Izrael një tepric për 7000 njerëzish. Të gjithë nuk janë gjunjëzuar përpara Baalit dhe nuk e kanë puthur me buzët e tyre." Elia u nisi andej dhe gjeti Eliseun, birën e Shafatit, ndërsa lëronte me 12 pendë që e para ti, dhe ai vetë gjende me pendën e 12. Elia i kaloi afër dhe i hodhi si për mantelin e ti. Atë Eliseu la qetë dhe vrapoi pas Elias, duke thënë: "Të lutem, më lër të shkoj të puthatin tim dhe nënën time, pastaj do të të ndjek." Elia ju përgjigj: "Shko dhe ktheu, sepse ç'të kam bërë." Me t'u larguar nga ai, Eliseu mor një pend qe dhe i ofroi si flijim. Me veglat e qeve poqi mishin dhe u dha njerëzve që e hëngrën. Pastaj u ngrit, shkoi pas Elias dhe u vu në shërbim të tij.